Власне, нещодавно ми писали подкаст Позрушевський, точніше, не Позрушевський, цей Шокується з Валєрою, і обговорював одне з ютуб-каналів нових, який створився. Зараз доволі багато контенту такого історичного, навколо історичного. От. І, значить, ми жартували, що, значить, канал є, да, от там сидять люди, говорять про щось. А потім у них далі реклама Віоліті, і ми далі не дивимося просто. От ми такі, контент це добре, але, як то кажуть, в певних колах реклама Віоліті, вона сприймається вже як такий певний, ну, певна така червона ганчірка, скажімо так. І у нас тоді виникла ідея, а чому би нам не поспілкуватися про взагалі от ринок мистецтва, антикваріату, цих культурних цінностей, тобто як він регулюється, що на ньому можна, що на ньому не можна, да? Як взагалі можна бути, ну, скажімо так, респектабельним білим колекціонером, чи це взагалі реально в Україні. От, і ми тому вирішили про це записати наш сьогоднішній подкаст. От, з вами Позрушевський, подкаст, де ми говоримо про історію, яка не залишає нас у спокої. Вже 21-й випуск, от ми, у нас такий невеличкий ювілей був минулого разу, зараз вже у нас 21-й випуск. І сьогодні ми про цю тему вирішили поговорити, запросити Дар'ю Добріян. Дар'я – генеральна директорка музею «Духовні скарби України», також кандидатка історичних наук. От, дуже знана дослідниця творчості художника Олександра Мурашка. Дар'я, доброго дня.
Добрий день.
Власне кажучи, мистецтво, як ти можеш сказати, скільки ти з мистецтвом, скажімо так, пліч-опліч, коли ти от в які моменти тісно пов'язала свою, ну, професійну діяльність і взагалі роботу з мистецтвом?
Ну, я можу сказати, що мистецтво зі мною було завжди, тому що як це не дивно, що в дитинстві я мріяла стати директором музею.
Мрії збуваються.
Я не знаю, чому. В мене був вдома свій такий свій музей, власне, куди я стягувала абсолютно все, тому що я вчилася в історичному класі. У нас такий був в гімназії. І з 5 по 11 це був клас історії. І от в 5-6 я зрозуміла, що мене це неабияк приваблює ця наука, і особливо мене цікавили історичні артефакти, тому я і збирала щось таке імпровізоване вдома. Починала взагалі з всіляких дрібниць, з календариків, монеток, ну, власне, що там діти ще збирають. Самим живописом я почала цікавитися дещо пізніше, вже в університеті. Приблизно з 3-го курсу я писала наукові, якщо це можна назвати науковими роботами.
Це критика себе.
Треба бути об'єктивним.
Ну, да.
Все ж таки до себе і трохи критичніше ставитися. Я писала про історію київської архітектури сталінського періоду. Але, на превеликий жаль чи нещастя, так сталося, що наукові керівники мене відмовили від цієї теми, і вже починаючи з 4-го курсу я займалася історією живопису, власне, творчістю Вільгельма Катербінського. І от останні 9 років це вже виключно Мурашко. Але специфіка моєї роботи полягає в тому, що я не лише працюю як дослідник, я продовжую колекціонувати. Для мене це дуже важливо, тому що в моєму розумінні розробка тривалих тем, вона потребує певного емоційного ресурсу. Так чи інакше, будь-яка тема тобі набридає. І оці артефакти, які я збираю, пов'язані з Мурашком, в свій архів, який так і називається «Мурашкіана», вони не слабо підживлюють цей інтерес, тому що ти дивишся на ці речі, якихось речей він торкався, якісь речі йому належали, якісь речі вже пов'язані з моєю діяльністю, але про Мурашка. І оце колекціонування, наукова робота, а потім останні 8 років робота в музеї, все воно дуже переплетено, і це музейницька робота, наукова робота і робота колекціонера. Тому можна сказати, що серйозно я займаюся мистецтвом останні 10 років. Але, до речі, хотіла ще стосовно Віоліті сказати. Дивися, тут дивна ситуація, звісно, як музейник, я розумію, про що ти говориш, чому це червона ганчірка. Але для мене, як все-таки колекціонера, нехай це там не буде дуже гучно звучати, але тим не менше, коли людина шукає щось в свою колекцію, вона роками цим займається, їм вважає, що можна назвати колекціонером, вже там ступінь серйозності, це вже наші нащадки там розберуться у цьому. Для мене Віоліті все-таки той майданчик, де я можу купити щось в свою колекцію. Це дуже спроще, звісно. Це дуже, скажімо так, примітивізувало сам процес колекціонування, тому що особисто я люблю, як і, мені здається, дуже багато збирачів будь-чого, не тільки мистецтва, процес. Я люблю за 3 копійки купити якусь унікальну річ, і щоб це обросло легендами, історіями, і, в принципі, таких випадків у мене достатньо багато.
І в цьому плані Віоліті воно помічне.
Знаєш, воно помічне, але тим не менше втратило оцю інтимність, тому що там ти просто вбиваєш в пошук і ти знаходиш. А коли ти їздив у клуб колекціонерів там на Лівобережку і коперсався в тому всьому, от це було справжнє задоволення. Було, да. Так, тому що інколи ти розумів, що ти купуєш якусь безцінну річ, абсолютно, як, наприклад, там ескіз мурашка того
людина
самого.
Просить там 200 гривень.
Так, бо вона не розуміє, про що йдеться. І оце справжній кайф і задоволення від колекціонування. Тому Віоліті воно як допомагає, ну і, звісно, змінює. Але зараз до цього вже приходить не тільки український ринок.
Ну, ми, насправді, ми колись, там ще минулого року, да, готували, робили документальний фільм такий про чорних копачів, власне кажучи. І от якраз ми тоді спілкувалися з археологами, да, людьми, які там опікуються захистом культурної спадщини. Головна у них була претензія до Віоліті, що вони ніяк не модерують, звідки може взятись той чи інший предмет. І він дійсно може бути крадений або там здобутий на незаконних розкопках. І вони кажуть, що ми там дивимося на це Віоліті, ну, чисто, щоб розуміти, що ми загалом втратили, да, де це все виринає. І от від них претензія до платформи залітала, що вони ніяк не регулюють, не модерують те, що там може продаватися. Ну, бо одна справа, ти продаєш те, що там у тебе, не знаю, від бабуся тобі лишилося, або ти це купив, а потім перепродав, це окей. А інша справа, коли це щось звідкись, не зрозуміло, звідки береться, і перевірити в це немає змоги. Як ти, до речі, для себе так намагаєшся уявити, звідки це, чи тобі це там не потрібно в твоїй сфері?
Я можу сказати точно, що будь-яка річ, власниками якої ми стаємо, може бути крадена. Будь-яка. Чи це ікона? Так чи інакше, якщо це храмова ікона, колись вона була в храмі. Ми це маємо розуміти. Якщо це фотографія, вона може бути вкрадена з архіву. Документ – те саме. Звісно, що з археологами я в жодній мірі не сперечалася, тому що на сьогодні для нас проблема чорної археології і викрадення археологічних цінностей – це реально проблема. Але я в цьому мало розуміюся. І розумію, що якщо ми говоримо, умовно кажучи, про якусь закінчену велику картину, у неї має бути провенанс, історія побутування. Вони не шедеври не з'являються ні звідки. Інша річ, там ескізи, етюди, це всього ми знати не можемо. Та навіть еталонні роботи ми не можемо знати там про кожного художника. З археологією набагато складніше. Тобто ніхто тобі не розкаже, звідки ця річ прийшла. Тому, звісно, що це питання потрібно регулювати і і займатися ним на законодавчому рівні, mm-hmm. і дуже серйозно. Передусім це мають займатися спеціалісти, ну аж ніяк не чиновники, які абсолютно там байдужі, да, до деяких питань, а не до археологів, які до цього ставляться як власне до спадщини. Для них це, для чиновників, це можуть бути просто цифри там чи перелік, mm-hmm. да, на папері. Звісно, я замислююся над тим, що я купую, і мені завжди цікава історія. Зовсім інша річ, коли я починаю з'ясовувати. Я розумію, що найімовірніше це якісь казки діда Панаса, те, що мені розповідають. Тому що, ну, на жаль, в нашому в наших українських реаліях такий стан речей, він не дивний і абсолютно нормальний. Більше того, навіть в Європі на барахолках, купуючи якусь там срібну річ, чи якусь там листівку, чи ну будь-що, воно так само може бути крадене. Тобто це не проблема ринку України. Це проблема колекціонування, що навіть перебування речі в якійсь колекції, коли воно триває там 500 років, да, як у Медичі, це всього лише епізод. Да? Він може тривати 500 років, він може тривати 100 років, він може тривати один день, але це все епізоди, які, на жаль, ми не можемо там відслідкувати, як історія голландців, де є там база РКД, це база Нідерландського інституту живопису, де, в принципі, картини голландців, фламандців, вони тяжіють до того, щоб бути описаним повністю, тобто їхній шлях. І навіть ті, які зберігаються у нас в музеї, куплені десь там на аукціоні в Європі, на Крісті чи на Сотбі, чи на якомусь маленькому, вони є в цій базі. Ну це такий рівень, знаєш, до якого ми маємо прагнути всіляко, але зовсім інша річ, там дійдемо ми до цього чи не дійдемо.
Ну, тобто Віоліті, скажімо так, просто якийсь відображає ситуацію сьогодні на ринку, да? Тобто там може бути щось крадене, може бути щось оригінальне, і це не є там прямо аж таке зло.
Абсолютно вірно, більше того, воно може бути крадене будь-де, навіть якщо ти купуєш його в якомусь європейському аукціонному домі з історією, там з реноме, воно так само інколи трапляються такі історії. Зовсім інша річ, що є інститут репутації, і все-таки ми, як інституції, маємо якби зважати на репутацію, вона дуже важлива. Наші дилери, вони деякі дуже серйозно до цього ставляться, тільки працюють 20-30 років в Україні, звісно, що для них репутація важлива, тому що це їхній хліб, і вони відповідають. Але зараз така ситуація, що все дуже ускладнилося, і все-таки дилер, який продає ту чи іншу річ, не має бути фахівцем в тому, що він продає. Тому що сьогодні він продає там картину Миколи Глущенка, завтра якийсь Трипільський горщик, а післязавтра монети, там, не знаю, ну, будь-що. Тому і є поняття сертифікації, експертної думки, там, в паперовому вигляді, чи в якомусь іншому, і потужні колекціонери, їх цікавить не тільки провенанс, історія побутування речі, її легенда, але і оце експертне заключення також.
Да, ну, тобто, якщо тобі це важливо, цікаво, да, то ти можеш, власне кажучи, вимагати, да, і просити таких от документів.
І такі документи, до речі, вони дуже, дуже є різноплановими. Тому що я от коли ще викладала в університеті, ми будемо говорити з тобою, да, ціноутворення, але я їм завжди пояснювала, що існує така непохитна тріада, на яку треба зважати в оцінці будь-якого твору мистецтва. Перше – це його мистецтвознавчий аналіз, тобто манера, ну, якщо ми говоримо про картину. Цим займається виключно мистецтвознавця. Друга – це робота історика мистецтва, який саме і відповідає за цю історію побутування, який може тобі сказати, на яких виставках, яких колекціях ця річ фігурувала і так далі. Ну і третє, який ми не можемо ігнорувати – Це техніко-технологічне заключення, яке робить лабораторія, яка аналізує вже ґрунти, фарби, пігменти і так далі. Угу. Тому що, умовно кажучи, мистецтвознавець може зробити аналіз по фотографії, історик тобі напише, що та розміри співпадають, все інше і так далі, а техніко-технологічна експертиза скаже, що ця річ зроблена позавчора.
Угу.
Тому тільки робота з оригіналом і ця тріада, коли вона співпадає, це прекрасно. А в моєму досвіді такого ж жодного разу не було. Щоб от три ці складові співпали. Якщо є дві, це вже прекрасно.
Угу. А повернемось до твоєї колекції, про яку ти там на початку трошки казала.
Так.
Які її об'єми, що тобі вдалося скоз цей, як то кажуть, зібрати за от весь цей час?
Ну, дивися, я стартувала з дуже класних, я вважаю, умов таких стартових. 70 одиниць зберігання, це вже я їх описала до 70 одиниць зберігання, мені передали нащадки родини Прахових, які були не в кревних, але все-таки в дуже тісних контактах з мурашками. Тобто, фактично, це був його архів. Це його листи, це спогади дружини і учениці, з яких я зробила книжки Маргарити Мурашко і Тіни Омельченко. Дуже багато фотографій Мурашка, його родинних, його особистих і так далі. Робіт там на той момент не було, це вже долучилося, етюд долучився вже пізніше. Тобто 70 одиниць зберігання в мене з'явилося і моїм завданням, взагалі як почався Мурашко в моєму житті. Було те, що я мала просто описати їх, систематизувати цей невеличкий архів. Коли я це зробила, я зрозуміла, що я так серйозно закохалася, тому що я подивилася на цю людину в такий дуже короткий спосіб. Ця стежка була коротка. Чому? Тому що це були погляд на Мурашка очима найближчого його оточення. Тобто, мені не потрапила до рук стаття якогось дослідника, який про нього писав якісь загальні речі, нехай навіть дуже серйозні, глибокі. Це були спогади його дружини. І я так, ого, а так можна? І він мене захопив, і я почала збирати, що я могла збирати на той момент, та й, власне, на сьогодні. Передусім, це були газети, наприклад, де публікувалися його твори. Там ілюстративні додатки київських газет. Це були листівки з його творами. До речі, величезна рідкість. Тобто, наприклад, Котербінський повний його антипод в цьому сенсі, тому що Котербінського листівок це тисячі, сотні тисяч, Мурашка рідше. Це були всілякі дрібниці, наприклад, каталоги виставок. До речі, київські, українські каталоги – це такі раритетні речі, це просто така бібліографічна рідкість. Я маю всього декілька в своїй колекції. Зовсім інша річ – каталоги європейських виставок. Наприклад, виставка в Амстердамі, нещодавно я купила, буквально там за якісь копійки, типу 10 євро. Значить, каталог Амстердамської виставки міжнародної, де брав участь Мурашко, там є його репродукція цієї роботи, золотий обріз, тобто книга в жорсткій палітурці твердій на 500 сторінок, 1912 рік, 10 євро. І знову ж таки, ти це отримуєш і розумієш, що це річ безцінна. А от з українськими набагато складніше, тому що їх було тоді мало, ілюстрацій в них не було, тому що там були свої, там, умовно кажучи, нюанси. І, умовно кажучи, от такими речима я почала наповнювати Мурашкіану, вписувати, в мене вже є три описи архівних, тобто я їх стараюся не чіпати, тобто не втручатися, якщо вже перший закінчений, то зрозуміло, що він як в архіві має бути статичним. І на сьогоднішній день це приблизно вже десь 300 одиниць зберігання.
Солідно.
Тобто я завжди кажу на всіх майданчиках, де мене запрошують про Мурашка, якщо у вас є щось про Мурашка, ви знаєте, куди нести.
Тобто
зацікаво. І я, до речі, ще цікаво спостерігала, як за 10 років, коли воно коштувало копійки, коли з'являється інтерес у колекціонера, воно обов'язково всім стає потрібним.
Звісно.
І дорожчає. Тому можна сказати, що я таким чином і свою колекцію трошки підтягнула в ціні. Але, і звісно, що для мене тепер це вже не такі копійки, як були раніше. Тому що всі прекрасно розуміють, о, є мурашка, ага, ми зараз Дарії зателефонуємо.
І впарям, да, там за великі.
Ну, так, повно кажучи. І вони ж розуміють, що колекціонування – це теж, вибачте, психічний розлад певний. Очі горять, ти не можеш спати, їсти, тобі треба. І найголовніше, що коли ця річ потрапляє в твою колекцію, ти дуже короткий період часу щасливий,
а потім, блін,
а потім тобі треба знову цю емоцію добувати. Тобі треба ще.
Ну от буквально сьогодні зранку мій колега в музеї, де ми, до речі, записуємо подкаст, прийшов, він колекціонує ручні гранати. Часів першого, другого, ну взагалі. Тобто у нього така от манія, він колекціонує ручні гранати. І він приходить і каже, от, каже, я знайшов німецьку гранату, яка вистрілювалася з грушної гвинтівки. От, каже, і це єдине, що в нас не було, говорить, тому що ми колекцію його тут теж показуємо, у нас це тимчасова виставка. Це єдине, що в нас не було, тепер є. Каже, ну, але це, звісно, там, скількись-то там тисяч гривень, але я не міг інакше. Каже, от, вона з'явилася, це я мушу взяти все.
У мене є один знайомий колекціонер, дуже серйозний. Він займається печатками. Цікавець. Я не буду називати його прізвище, але я спостерігала, як він дізнався про наявність однієї печатки гетьманських часів. І він настільки мріяв її отримати, міг заплатити за неї, в принципі, будь-які гроші, але якісь там були нюанси. Він схуд на 10 кілограм. Тобто для нього це дійсно, коли оце страждання, воно вилилося, втрату ваги, тому що дійсно ти страждаєш. Ти маєш отримати цю річ, щоби там, ну, ти знаєш, з одного боку, це там втрати по бюджету, це само собою. Це там емоційне виснаження також. Але якщо дивитись в історичній перспективі, я все одно прекрасно розумію, я в родині всіх попередила про це, що, звісно, після того, як там колись прийде мій час, мій архів треба передати в Національний художній музей України, де і зберігається основний архів мурашки. Що це просто якби доповнить його. Тобто ми таким чином своїми якимись приватними ініціативами робимо велику послугу державі.
Ну так, насправді.
І те, що, наприклад, сьогодні ми маємо колекції там того самого Давида Сігалова, чи Григорія Квітковського, чи Терещенків, Ханенків, там, які увійшли в державні музеї, це велика послуга, бо вони збирали, там, поклали життя, свій ресурс на це, і фінансовий, і емоційний, і сьогодні це державна власність. Тому ми просто епізод, епізод в історії цих речей, ну десь був, якщо вони будуть збережені.
Але з іншого боку, це важливий епізод, бо вони могли опинитись геть в інших руках. Дійсно, невідомо, да, умовно, хто ці ескізи купив би на барахолці, і що б з ними потім сталося. Тут важливо, що вони опиняються саме якраз в певних руках, а не
так,
просто в чиїхось.
Ну, експертність в цьому питанні також дуже важлива, тому що, наприклад, історія з моїм ескізом мурашка, який я купила в клубі колекціонерів, це ескіз 10 на 12 сантиметрів, маленький. Ескіз, як потім вже з'ясувалося через 10 років, до його легендарної картини «Селянська родина» 1914 року. Але в той момент, коли я його купувала, а він лежав, цей ескіз, в маленькій брошурці, яка мала назву «Статут школи Мурашка». Тобто це був його примірник, який не мав там жодних підписів про те, що він належав. Але цей ескізик лежав там. І на самому початку я вважала, що це рисунок якоїсь дитини. Я тоді ще не мала достатньої експертності, щоб зрозуміти, що Мурашка в такий спосіб створює ескізи до своїх картин. Потім, вивчаючи творчість, пишучи дисертацію про нього, я мала прекрасний досвід роботи в Національному художньому музеї в відділі графіки. І коли завідуючий графіки Данило Нікітін мені відкрив його альбоми, а там на А4 там по 10 малюсіньких подібних композиційних замальовок. Я дивлюся і не можу повірити. Я розумію, що мій – це якби один з такого плану рисунків. Я так, ну, спокійно, я не бігла, там не кричала, що в мене точно мурашка. Uh-huh. Я принесла в цей музей, кажу, слухайте, а ви можете глянути? Бо я в цьому нічого не розумію, поки що. Він відкриває, каже, так, це мурашко. От давайте порівняємо. Ось, ви бачите, що аналогічні. І, наприклад, деякі колекціонери оббивають там пороги, щоб отримати заключення на свої роботи. Але їм кажуть, це не мурашко, тому що ось тому причина, чому це не він, це підробка. А мені кажуть, так, завтра буде готове ваше заключення. О. Тобто, і це є до того, що колекціонувати, в моєму розумінні, не знаю, на мій хлопський розум, треба теж мати знання. І звісно, що з досвідом, з кожним роком, якщо ти дійсно в це занурюєшся, ти ці знання набуваєш. Тому що колекціонування з метою є різний тип колекціонування. Просто. Інвестиції.
Скласти десь, так. Да.
Да, інвестиції. Просто щось, от те, що сподобалось, купив, і ти там собі прикрасив свій інтер'єр. Від того ти не стаєш колекціонером. А в моєму розумінні колекція – це, да, це певна кількість уже артефактів, ну і безперечно це знання. Це знання.
Да, давай перейдемо тоді, поговоримо трошки про те, як от ми прийшли до того, mm-hmm. що це можна все так, знаєте, вільно придбати, mm-hmm. колекціонувати, тому що так не завжди
так було. Не завжди.
Да, так було не завжди. Давай поговоримо про те, як взагалі от виникав цей український ринок антикваріату, мистецтва, який він шлях пройшов, да, тому що там є, умовно кажучи, є там радянський період, да, коли це все
поза законом.
Було, але дали абсолютно теж поза законом, да, тобто збирати всі ці колекції, це було доволі небезпечно потенційно. От 90-ті роки, як воно все формувалося, як воно прийшло до якоїсь норми?
Ну, давай так, давай трошки подивимося ще на імперський час і подивимося, які в нас були стартові умови для того, щоб власне в 90-х, в 90-ті роки отримати те, що ми отримали. Звісно, що до Української національної революції 1917-21 років у нас були колекціонери. І ми знаємо їх, вони були дуже потужні. На жаль, сьогодні в нас це звелося до того, що в нас там Терещенки-Ханенки, на цьому все, от якось середньостатистичні люди знають тільки це. І слава Богу, що вони їх знають. Насправді, в Україні було чимало колекціонерів. Ми це бачимо, наприклад, по тим самим каталогам виставок. Наприклад, коли почалася Перша світова війна, був ряд благодійних виставок, і, як правило, вони були з приватних колекцій. І, звісно, що Терещенки, Ханенки там були, але окрім цього були ще ряд абсолютно прекрасних імен, які ми знаємо, де були там і твори Шевченка, і твори голландців, і фламандців, і Дюрер, ну, тобто можна було побачити в Києві.
А які це, хто це, які це імена?
Ну, як правило, це якісь підприємці, наприклад, там Бродський, чи, наприклад, дуже велика каста, я вважаю, не вкладаючи якоїсь негативної конотації в це слово, лікарів. Наприклад, Григорій Квітковський. Це абсолютно чудова колекція. На щастя, в нас зберігся список, повний список цієї колекції. Звісно, зовсім інша річ, що вона розпорошена. Ми сьогодні шукаємо її по різним музеям. А щось і знищено. Це Оскар Гансен, який частина колекції якого склала основу для Сумського художнього музею. Це колекція Наталії Яшвіль. Тобто, так і повірте, їх дуже багато. Тобто, це, звісно, люди, які мали якийсь заробіток, або там спадково, або самі заробили, і вони збирали. Оцінити їхні колекції нам важко, тому що дуже мало зображень і дуже мало оригіналів. Або, наприклад, складається інша ситуація, коли в нас є оригінал, але ми нічого не знаємо про його історію побутування. Наприклад, в Національному художньому музеї зберігається якийсь етюд. Він не супер еталонний, щоб всі про нього знали, він був розтиражований там всіх можливих енциклопедіях по мистецтву. але ми нічого не знаємо про його надходження, бо документація втрачена. І в нас є списки колекції Оскара Гансена. І, о чудо, у 2023 році ми їх законектили. Що ось воно, тобто, дослідники в нашій країні інколи займаються такою роботою. Mm-hmm. Хоча в якійсь, умовно кажучи, Голландії це має бути, ну, як
Само собою очевидно.
Тобто імперський час це цілий ряд збирачів мистецтва і не тільки мистецтва, там і археологія також була. Там Тарновський, да, наприклад, також ми знаємо. Звісно, що приходить орда, встановлюється радянська окупаційна влада і про умовно кажучи, легальне колекціонування мови бути не могло. Але це не значить, що в радянський час не було своїх потужних колекціонерів. Вони були. Вони збирали прекрасні колекції, причому це було і в Києві, і в інших різних містах. В Одесі, до речі, дуже багато було дуже цікавих колекцій, Харків. Ну, тобто це не було чимось таким забороненим. Тобто люди купували ці роботи, але знову ж таки, фактично, ну, вони не сплачували податків, тому це, ну, фактично було незаконно. Ті, хто спекулював на цьому, ми знаємо, що це була там окрема стаття, це було заборонено робити.
З дуже серйозними санкціями,
так,
насправді.
Але тим не менше, колекціонери якось ці твори знаходили. Інколи мій найулюбленіший варіант, і він дуже дієвий, це вдови художників. Тобто, коли колекціонер, умовно кажучи, рівня там Ігоря Диченка був знайомий з вдовою Олександра Богомазова Вандою Вітольдівною Монастирською Богомазовою. Він приходив до неї вдома і купував роботи Богомазова, які нічого тоді не коштували, тому що для того, щоб усвідомити, що український авангард – це яскраве явище, яке знайде свого покупця і буде коштувати мільйони доларів, ну, треба було вірити в Україну і взагалі в світ. От. Тому це були копійки, тобто ні про які продажі, якихось мільйонних там цих не йдеться. Дуже цікаво.
А комусь треба і хоч якусь копійку на цьому заробити.
Та вони більше дарували їм, умовно кажучи, ці вдови, які, ну, розуміли, що, ну, вони зараз не вторгують за ці роботи. Маргарита Мурашко займалася ще в 30-ті роки тим самим, чим, наприклад, збагатила колекцію Антона Собкевича, яка складала 227 одиниць зберігання, абсолютно еталонної збірки, яка практично уся нині зберігається в Національному художньому музеї, що там тільки робіт Мурашка було 30 штук. Ну, вибачте, не штук. Одиниць зберігання, скажімо так, творів мистецтва. От, тобто в радянський час це все було, просто не існувало аукціонних домів і не існувало продажу мистецтва офіційного. Хоча комісійні магазини, і в Києві такі теж були, вони теж існували. Можна було принести якусь річ і продати її через комісійний магазин, сказавши, що там та досталась від бабусі. Тобто це все було. І от у нас стається кульмінаційна, сподіваюся, що найважливіша подія нашої історії ще попереду, але тим не менше, 1991 рік. З окупацією закінчено, покінчено, совок розвалився, і тут починається, як і у всіх інших сферах, повний безлад. Безлад в якому сенсі? В тому сенсі, що нові реалії вони змушують людей жити по-новому, як це не банально звучить, не вкладаючи ніяких політичних сенсів в ці слова. Жити по-новому. Що сталося, наприклад, з іконою? З іконою взагалі була дуже складна ситуація, тому що атеїзм, боротьба з цими воїнствуючими безбожники, тобто опіум і так далі, і всі ці церкви, які понищили, ікони все-таки опинялися у людей в якихось коморах, в якихось там приватних будинках, інколи з самих храмів виносили. І люди починають розуміти, що тепер за ці ікони можна вторгувати якусь копійку. і несуть до свої, до, так би мовити, арт-дилерів.
Угу.
Несуть до арт-дилерів. Арт-дилери, які були, хтось в минулому був спекулянтом, а хтось починає займатися цією сферою от тільки-но зараз. Починають скуповувати ці речі. Як вони працюють? Вони, як правило, уже на початку 2000-х дають оголошення в жовті сторінки, їздять по квартирам, тобто ну, їм телефонують і кажуть, приїдьте, подивіться, це щось цікаве, це можна продати. І інколи це абсолютно якісь прохідні речі, які не мають культурної цінності, але інколи щастя, і це дійсно шедеври. Наприклад, засновник нашого музею Ігор Тарасович Пономарчук, він взагалі ж медик за освітою, він був завідуючий кардіологічним відділенням Олександрівської, тоді Жовтневої лікарні. На початку 90-х він починає займатися антикваріатом, йде з медицини, і от він так знайомиться у 1993 році з родиною Прахових, з родиною, яка має дуже потужну історію, найголовніше, дуже потужні контакти з митцями. І саме там він купив оці наші дві величезні роботи Котарбінського, 3 на 5 метра, які сьогодні, ну, звісно, що ціну можна скласти будь-чому, але для нас, музейників, якщо говорити з точки зору музею, вони безцінні. Тобто, і от таким шляхом цей ринок починає і функціонувати, що з'являється дуже багато гравців, і найголовніше, дуже багато предметів. Вони виринають. Це не тільки релігійні предмети, ну, не тільки культові. Це і живопис, і порцеляна, і монети. От, власне, все те, що було, з якою це метою робиться? Хтось робить це з метою поповнити там свою колекцію, хтось з метою спекуляції. Але люди здебільшого продають це, бо їм потрібні гроші. Що цікаво, ми зараз перестрибнемо з 90-х і 2000-х років, з 90-х поки що, всьогодення. 2023 рік, здавалось би, сьогодні у нас умови просто, ну скажімо так, ми називаємо їх драматичними, да? В економічному сенсі,
ну, звісно,
також.
Звісно.
Не говоримо вже про ідейні, ідеологічні, державницькі і так далі. Ринок сьогодні не отримав такої кількості речей, які би мали перейти з одних рук в інші. Тобто народ не поспішає збувати.
Угу.
Я думаю, що це говорить про дуже дві хороші тенденції. Передусім, це говорить про те, що, по-перше, не все так погано, а по-друге, люди вірять все-таки в те, що все буде добре.
Угу.
Тому що
вірять в Україну, ми говорили раніше.
Вірять, так, в Україну, принаймні я це так розцінюю, тому що, так, речей позбутися можна, але ти вже їх ніколи не повернеш. Тобто це не те, що ти можеш там чоботи якісь фабричного виробництва,
потім
купити інші. Це все ексклюзивні речі в одному екземплярі. Тому для мене ця тенденція дуже цікава. А що говорити про 2000-ні роки? Там починається цей процес, вже починає процес ускладнюватися і легалізуватися. Легалізується як, в який спосіб?
Тобто всі 90-ті це така, ну, сіра, може навіть чорна історія.
Я би сказала, що навіть да, така сірувата, але з чорним відтінком.
Да.
Наприклад, перший аукціонний дім з'явився ще в 90-ті роки. Його відкрив Олександр Брей. Це дуже потужний київський колекціонер, який навіть написав книгу. У нас, до речі, в Україні не так багато книжок, де колекціонери би писали про свої, скажімо, колекції і те, як вони їх зібрали, що найголовніше.
Це от можна якось конектити з цим радянським спадком, де, ну, не бажано, щоб знали, що ти
абсолютно
маєш щось
так,
таке. Так,
це сім'я. Результат саме радянського минулого, абсолютний. Він написав книгу і він відкрив перший аукціонний дім «Антик Центр». Він працював, в принципі, уже як аукціонний дім, переймаючи традиції європейських аукціонних домів. Тобто, що, про що це говорить? По-перше, про те, що все-таки ми маємо працювати в законодавчому якомусь визначеному полі. Це не просто там уже я тобі подарував, і ти прокурору це розкажеш, що я тобі подарував. Ти її купив, в тебе є інвойс, в тебе є чек, в тебе є, власне, документ аукціонного дому. Всі ми до цього маємо прагнути, це ясна річ. Потім з'являється більше цих аукціонних домів, і найвідоміші з них це, наприклад, от я дивлюся, стоїть одразу в око, впадає аукціонник дому Corners. Не знаю, за який він рік, але аукціонний дім Corners – це такий золотий час арт-ринку в Україні. Це аукціонний дім Дукат, який, на щастя, існує і до сьогодні. Це аукціонний дім «Золотий перетин», який зробив ребрендинг, він сьогодні називається «Голденс». І ще дуже багато інших, які, на жаль, вже канули в літу, але, тим не менше, були і інколи були навіть дуже потужними гравцями на цьому арт-ринку. Тому, звісно, що до, умовно кажучи, я би не казала, що до 24 лютого 2022 року ці процеси згасання і занепаду, вони почалися в 2014-му. І ми, як історики, прекрасно розуміємо, що війна почалася, да, не 24 лютого, і от ринок на це відреагував. Відреагував ще в 2014-му, тобто до 2014-го це, можна сказати, що був той досвід арт-ринку і функціонування, який був, очевидно, найбільш наближеним до європейських реалій. Тобто, коли це, ну, нехай слово «косплей» – це не хороше слово в цьому контексті, але, тим не менше, наші гравці, вони підглядали в Європі, як це було зроблено, там, Сотбі, Крісті і інші, ще там, в 17 столітті, які засновані, і переймали цю практику. Говориться тільки про одне, що, да, ми частина Європи, і для нас це нормально. І,
да. Давай, зупинимось, там, ребятам дещо роздрукувати.
Так, ну от ми говоримо про виникнення і діяльність аукціонних домів в Україні. І тут треба зробити такий ліричний відступ стосовно того, взагалі, чому виникають аукціонні доми, в принципі, для чого вони потрібні. І аукціони як такі. Вони виникають тоді, коли на якусь річ є більше, ніж двоє покупців. Тобто, коли є один покупець, немає сенсу в аукціоні. А коли є двоє і більше, от тоді вже починається ринок, він саморегулююча система.
Скажи, аукціони – це якась законодавча вимога от на такі, ну, скажімо, купівлі, умовно кажучи, на таку торгівлю, чи це просто один з таких
інструментів? Так, да? Це один з інструментів, він створений просто, коли є двоє і більше бажаючих купити один і той самий твір. Тобто, якщо галерея може продавати твори мистецтва, будучи там в стінах своєї галереї, це їхнє право. Ніхто їх не зобов'язує ставати аукціонним домом. Але це абсолютно органічний етап розвитку ринку, що вони потрібні, тому що бажаючих стає більше. І ось ми логічно, на жаль, підходимо до того, що твори мистецтва купують тоді, коли економічна і політична ситуація, вона є досить стабільною. Ми не говоримо про процвітання, це якісь абсолютно речі не для наших реалій, але тим не менше, якась стабільність у нас до 2014 року була, і попри те, що там криза 2008-го дуже суттєво вплинула на арт-ринок, і на функціонування, і на ціноутворення, і на функціонування цих аукціонів. Але починаючи з 2014-го, це процес занепадає. Тобто це не 24 лютого, це набагато глибші процеси. І як ми будемо виходити з цієї ситуації, я поки що не знаю. Є надія, що потім це буде якийсь там галопуючий зростання, але ну, поки що це мрії, хоча є аукціони, які продовжують функціонувати. Наприклад, той самий Дукат і Голденс, вони проводять торги. Дукат зараз робить як багато благодійних подій, але проводить все-таки аукціони книги. Книга, до речі, одна така з популярних галузей колекціонування, особливо україністика. І це, до речі, пожвавлення отримало в саме коли почалася війна в 2014 році. Тобто інтерес до україністики в живописі, в графіці, в книжках, взагалі до свого. От. Тому зараз проблема є, ну, але побачимо. Поки що ми в дуже таких умовах, мовно кажучи, я би назвала їх складними для заміряння температури по лікарні, включаючи там морг, умовно кажучи, тому що зараз йде війна, зараз йде війна, і в нас акцент зроблений на збір грошей для Збройних сил України, да, для тих, хто зараз найбільше потребує. Тому це такі дуже нечесні умови. Говорити про комерцію, про розвиток ринку зараз дуже важко, тому що практично весь сегмент це благодійницький. А це зовсім інша річ, про що свідчить, наприклад, продаж роботи Марії Примаченко за півмільйона доларів. Ну, трошки нескромно, але до якого я маю стосунок, розкажи, бо це моя речі, ідея.
Воно там у мене десь далі було по питанню. Да,
це що... мав перше ти мене спитати.
Ні, все по порядку.
Гаразд. Тобто, давайте так, з кінця почнімо. 5 травня 2022 року, тобто вже минулого року, але ще рік не минув з того часу. Твір Марії Примаченко «Квітки виросли коло четвертого блоку». Це композиція 1990 року. Була продана фондом Сергія Притули в прямому ефірі під час YouTube-трансляції за 500 тисяч доларів. На ці гроші фонд Притули закупив 125 бусів фольксвагенів Т5 для Збройних сил України. І всі на сьогоднішній день, вони вже зайшли в Україну, вони зайшли в Україну ще до Нового року, всі 125, тому що партіями були надходження, і були передані для потреб фронту. Звісно, що коли ми говоримо про продаж Примаченко за півмільйона доларів, якою безцінною ми не вважали цю художницю її творчість, це овер. Чому? Тому що до 2022 року офіційний продаж найдорожчий твору на території України, офіційний, це важливо, тому що ми не говоримо про приватні продажі, був 240 тисяч доларів. Тобто це вдвічі менше, ніж твір Примаченко. Ну і вже не говорячи про те, що ціни на Примаченко до 24 лютого були в районі, там, в залежності від композиції, від 5 до 15 тисяч доларів. І, власне, коли ця ідея прийшла мені в голову, то я думала, що найімовірніше максимум ми за неї вторгуємо десь до 20 тисяч доларів. Ну, це так, 15 вона може коштувати, ну, ще 5, якби, тому що це для армії. Але про таку ціну не те, що ми не мріяли. Ми взагалі навіть не допускали таку річ. І коли ми стартували з Притулою в прямому ефірі цей аукціон, ціна була, здається, 80 тисяч доларів. І от поки годину ми сиділи на стрімі, вона з 80 дійшла до півмільйона. І треба бачити було ті обличчя, це окрема тема, як вони змінювалися.
Я вже призабувся, яка там система була. Тобто така сама, що просто пропонуєш, типу, це...
Дивися, це важливе питання. Воно нас цікавило з самого початку організації цього аукціону. Ну, по-перше, це не був якийсь сабантуй, типу, там, напишіть в коментарях, скільки ви даєте. Продажем цієї картини займався аукціонний дім Дукат, про який вже згадувала, це серйозний гравець, який орієнтується і знає, як це робити. Тобто там було залучено близько 10 людей тільки до організації цього аукціону. Дукат верифікував і реєстрував напередодні аукціону впродовж, мені здається, тиждень йшов до прямого ефіру, цей аукціон в онлайні. Як можна було зробити ставку? Ставку можна зробити було, написавши лист імейл, але якщо тебе верифікували до того і банківську картку взяли твою. Mm-hmm. Це не означає, що з неї списуються, але вона в нас була. Або зателефонувавши. І от, коли ми прийшли, власне, на стрім, то участь брали не люди, які вирішили раптом поставити
стимулі,
да, а тільки ті, хто впродовж тижня торгувався за цю роботу, і ми когось ми знали, когось ми не знали. Хтось, наприклад, це не означає, що якщо ми верифікували когось...
Чекай, ти кажеш, впродовж тижня торгувалися. Да, тобто це
так, так називається тихий аукціон. Ага. Тобто, коли йде торг за роботу і підвищення ставок впродовж тижня онлайн.
Угу.
А тоді це змішана система.
Угу.
А тоді офлайн починається.
Ну, це ти сказала, що ви стартували з 80 тисяч,
да.
Тобто протягом вже цього аукціону.
Протягом тижня вона піднялася, вона стартувала, до речі, з 5 тисяч доларів з самого початку.
Угу.
Тобто з 5 до 80 за тиждень, з 80 до 5, господи, до півмільйона за півтори години.
Слухай, а розкажи, як триває якась координація онлайн між цими людьми? Вони просто пропонують ціну?
Дуже цікаво. Це насправді це дуже складний процес. От якщо ви бачили в фільмах там чи на якихось... телефоністи, да, от вони там купчаться біля ліцитатора, тобто того, хто веде торги. Ну, в нашому випадку це був Сергій Притула, нам не треба було ангажувати якусь зірку, тобто він сам вів цей стрім. І довкола нього всі купчаться. Да? І ці люди, які представники аукціонного дому «Дукат», вони сиділи в даному випадку за кадром, але в них так само розривались телефони, розривалися імейли, і вони, троє людей, здається, в цьому брали участь, тоді вже саме на фіналі. І вони в прямому ефірі нам показували, що так, ставка змінилася. Звісно, це не може бути класикою аукціонних продажів, бо це таке, знаєте, було, типу...
Це то ти на
це. Та це взагалі, ну, ви згадайте, взагалі, квітень, навіть травень минулого року, здавалося так, він там... з Київської області, з Сумської, з Чернігівської, хочу щось сказати хороше, але виходить тільки якісь погані слова, ну, тобто,
пішли,
окупанти
Русня
пішли,
пішла,
да, вона пішла, да, але все одно це супер якась нестабільність, і цей аукціон, він якийсь був такий дуже експромт, фактично. Тому говорити про нього, як про якийсь там класичний, отак воно, як правило, відбувається, звісно, що ні. Але і... Але, тим не менше, там були залучені фахівці такого рівня, які, власне, все своє життя тільки цим і займаються. І якби це були коментарі на Ютубі, я впевнена, що ми б такої чіткості ніколи не мали. Це просто були якісь рандомні люди,
ну, да, да, да,
такі
да.
Могли писати, що завгодно.
Ага, потім нічого не придбати, звісно.
Да, але, до речі, хороший ще нюанс, вірніше, не хороший, але дуже такий серйозний. Ми дуже хвилювалися, чи розрахується покупець, тому що... Ми дуже переживали ще стосовно ботів, які могли вклинитися в цю трансляцію. Вони, ну, просто могли, наприклад, людина за 300 тисяч хоче купити, а ми її втратимо, якщо бот поставить нам, наприклад, 400, і ми вже не отримаємо нічого. Да? Це ж теж завжди дуже великий ризик.
А як це функціонує? Тобто, ну, просто, якщо, умовно, людина зливається,
то
вона купляє наступна вища ставка?
Ні. Ти маєш на увазі нижча ставка? Ні. От в тому то і... Парадокс, що річ залишається непроданою. Тому що, чому це відбувається? Тому що людина, яка пропонує тобі 300 тисяч доларів, вона каже, а чи не була підставною в 400, щоб мене ще підняти?
Угу.
Розумієш? Тобто це, знову ж таки, про цю репутацію, про якусь чесність. Це ринок. І ми дуже часто бачили, як, наприклад, є підставні люди на аукціонах, які піднімають ціни, провокуючи тебе. А азарт – це штука на аукціонах дуже важлива.
Mm-hmm.
І інколи в залі сидять люди, які, власне, цим і займаються. Тому за Пермаченко ми дуже переживали, щоб розрахувалися з нами ці власники, тому що ну, ми розуміли, що це для армії дуже така непогана підтримка, 125 машин. Але, на щастя, о Боже, слава тобі, Господи, новий власник розрахувався буквально наступного дня.
Mm-hmm.
І ці буси просто через два дні вже були оплачені і почали надходити в Україну. І що приємно, Примаченко входить в перелік тих художників, яких, твори яких не можна вивозити з України.
Тобто вона лишиться тут.
Да, і ми, значить, попередили, що да, у вас півмільйона вже немає, але і робота, ну, а до речі, покупець за кордоном.
Угу.
І так не слабо ми напряглися, я тобі скажу, з цього приводу. Але він благородно передав цю річ Національному художньому музею України.
Угу.
Тобто влітку вже буквально місяць чи півтора після аукціону пройшло, і ми передали її, занесли, як вже колишні власники в НХМУ, і вона тепер є державною власністю.
Знову ж, аукціон якось підтягує людей, які потенційно готові за це торгуватися. Ну, тобто це ж знов-таки не люди з вулиці. Тобто робиться аукціон, і вони як... Не знаю, розсилку роблять, типу, от у нас буде така двіжуха,
так,
підтягуйтесь.
Да. Вони, дивіться, дуже пошук потенційних покупців – це річ дуже непроста. Це треба уявляти. Будь-яку річ, яку ти береш на аукціон, якщо це 100 лотів, ти маєш, в принципі, розуміти потенційно, бачити цього потенційного покупця. У них є за багато років діяльності база, якої вони роблять розсилку, тобто це все колекціонери, це дуже рідко, коли якісь випадкові люди, здебільшого це ті люди, які вже щось купували.
Mm-hmm.
Як вони заходять на аукціон вперше, у кожного своя історія. Когось друг привів, хтось побачив в інтернеті, але, як правило, це вже якась ком'юніті. З Примаченко все було взагалі не так, тому що фонд Притули і сам Притула, вони зробили дуже таку потужну підтримку, і там реєструвались люди, які взагалі не мали стосунок до колекціонування, але дуже хотіли допомогти армії. А їм сказали, дивіться, ви і так допомагаєте, там, да, перераховуєте десятки або сотні тисяч доларів, а тут ви можете ще отримати роботу Примаченка за це. Тобто система донатів була така, що людина і так прощається своїм донатом. Це її справа.
А так ти щось отримаєш.
А так ти отримаєш. Суттєво, да. І в принципі, от зараз ми, наприклад, коли збирали з тобою на Херсон, пам'ятаєш,
да,
на,
да,
під час окупації, це теж, я готова розстатись зі своїми марками.
Угу.
Хтось і так тобі перерахує 1000 гривень, але він ці марки отримає. Йому приємно, так. Мені приємно долучитися, покупцеві приємно, тобі приємно, ти тобі. Всі приємно.
Да,
я вважаю, що ні, меценатство і ці донати це абсолютно унікальна річ, яка викликалась у нас в українському суспільстві буквально за рік. Це те, що Совок знищував оце благодійництво.
Угу.
А воно тільки бамс і виросло як фенікс.
Так, 100%. А повертаючись, ну, взагалі до аукціонів, да, от вже трошки ми проговорили, як ціна на лот формується от в ході аукціону. А взагалі, от умовно, як ми розуміємо, що от ця робота, от як там умовно Примаченко, коштує там 5 в районі 5 там 10 тисяч доларів. Що нам для цього потрібно?
Все щоб... дуже просто. Ринок, ти мене запитував, як він регулюється, ким він регулюється,
так?
Він ніким не регулюється. Він регулюється самим ринком. Так, власне, як економічний ринок. Тобто, дивись, ми можемо написати в каталог, ми друкуємо перед аукціоном каталог наших лотів. Ми можемо написати, що оця моя річ коштує хоч 100 тисяч доларів.
Угу.
Хоч 3 мільйони.
Але не дадуть.
Але якщо тобі не дадуть, то тобі немає сенсу наступного аукціону знову отримувати таку ситуацію. Так, і ти, і фахівці аукціонних домів, які тримають руку на пульсі, вони собі там, ага, думають, так, добре, який естімейт? Естімейт – це оціночна вартість. Тобто, це та вартість, яку приблизно ми вважаємо, що він має коштувати. Це якраз робота експертів. Експертів, які просто, наприклад, розуміють, що Олександр Мурашко – це художник європейського рівня, а якийсь незнайомий, невідомий нікому художник його ж там оточення, не оточення, його періоду, ну, не коштує він стільки. Ну, тобто, ми, експерти, умовно кажучи, формуємо цей естімейт. Ринок, як і покупці, можуть Та їм взагалі не цікаво ті естімейти. Тому що дві людини вирішили, що вони хочуть купити цю річ, і вони б'ються до кінця побідного. Тобто у них немає от тих, вони не оглядаються на ці естімейти. А інколи буває ситуація, що от в завищенні. Тоді цей ринок, він сам регулюється від аукціону до аукціону. Тому приблизно до 24 лютого і взагалі, ну, мовно, до 14-го року ми знали, хто скільки коштує. І от коли ми ставили 5 тисяч доларів на Примаченко, ми виходили тільки з того, що попередні аукціони, вона була продана 6, 8, 10. Все залежить від того, наскільки ця річ є, має мистецьку цінність. Тому що кожна річ, це ціноутворення – це що? Це передусім мистецька цінність цієї речі. Датування, розмір, техніка, історія побудування. Там складових дуже багато. Тому ціноутворення – це ж річ, мабуть, найскладніша, яка є. Найскладніша.
Да, і все одно, як би ти там, якби от з наукової точки зору не підійшов, але ринок може щось або, ну, занизити, або зависити. Тобто воно не складно загалом.
Так, це дуже яскраво ми можемо бачити от з сучасним мистецтвом. Так? Коли ми порівнюємо ринок антикваріату і ринок сучасного мистецтва. Я як людина, яка не займається сучасним мистецтвом, щиро дивуюся і прямо таки засмучуюся, коли якісь сучасні ноунейми роботи коштують дорожче, ніж там антикварні суперові речі 19 століття. Ну такі, ну, еталонні. Я щиро думаю, ну як? Він може завтра сісти і зробити таку ж саму річ, умовно кажучи, ну от захотів він ще 10 таких самих речей створити. А ця є унікальна, все, той художник уже помер, ми нічого не можемо зробити. Але ринок його величність.
Я про це чув, що це якийсь новий спосіб вкладати кошти в плані того, що там умовний Ван Гог вже більше нічого не намалює, а гроші кудись вкладати треба. Да? Все-таки ринок оцього такого класичного крутого мистецтва, він кінечний, і тому кінечний потрібно і вкладати щось таке. Так. І тому люди, які мусять в щось вкладати, вони і залишають оці ціни на ринку, купуючи ці роботи за дорого, для того, щоб вони і коштували дорого.
Ну, китайський ринок нам говорить про інше.
Розкажи.
Ну, просто, що китайці давно вже почали скуповувати китайське мистецтво, яке інколи коштує дорожче за французьких імпресіоністів. І ми щиро цьому дивуємось. Але тут дуже великий відсоток от цього впливу грає саме ситуація економічна в цій чи іншій країні. Росіяни, як вони, в них же ж була окрема категорія «Русські торги» на тому самому там Сотбі чи Крісті. Тобто це два рази на рік по тижню аукціонні доми, оці найреспектабельніші, проводили оцю «Русскую неділю», де пакували так москалів, що значить їм іконки, там якісь там їхні коровини, там що, хто там у них іще, от, і так далі. А тепер що? Тепер вони в березні минулого року Сотбі, Крісті, ще величезний перелік, вони ж відмовилися, вони відмінили. Тому що вони розуміли, що перше, на них це репутаційні втрати, друге, на них ніхто не приїде. Ну, бо гроші почнуть зараз закінчуватися.
Так, да, 100%. А скажи, наскільки, от ми говорили, да, що ринок, в принципі, саморегульований, да, але є там, наприклад, фактор державної регуляції, державного контролю.
Ой,
Він у нас, яку він роль грає, скажімо так, в розвитку або не розвитку ринку? Ну, тобто, знаю, наприклад, що ти не можеш вивезти там з території України речі, які є, мають культурну цінність. Так. От ми тут, наприклад, так само в музеї робимо ці експертизи, там на деякі групи предметів, ну і інші колеги цим займаються. Якщо вона не підтвердить, що немає культурної цінності річ, можна вивозити. Не підтвердить, значить
у нас ситуація в Україні дуже складна. Якщо не сказати якимось поганим словом. Значить, чим вона зумовлена? Зумовлена вона тим, що в нас не досконале застаріле законодавство в цьому сенсі. Дійсно, будь-яку річ старшу за 100 років, не маємо права вивозити з України. Типу, нам кажуть про культурну цінність, але ти ще спробуй її доведи, що її немає, наприклад. От ти приніс якусь ложку срібну, і ти кажеш, от хочу вивезти, але треба експертиза, ти витрачаєш гроші, залучаєш людей, вони витрачають на тебе свій час, на твою ложку, замість того, щоб творити науку, мовно кажучи, і так далі. І от нарешті тобі дають заключення, що все, вона цінності для України не має, можеш вивозити. Це дуже обтяжливо, тому що навпаки має бути створений перелік там імен чи речей, які не можна. От їх не можна, а от все інше, будь ласка. У нас все отак навпаки, тому наш ринок залишається закритим. Я би сказала, він не то, що закритий, законсервований. Це дуже погано з огляду на що? З огляду на те, що на цьому поприщі процвітає все ж таки контрабанда. Ми постійно в новинах, наприклад, да, про цю археологію, про якісь там картинки. Я в археології, чесно, мало що розумію, але я можу навіть по фотографіям сказати про рівень живопису. І коли показують, що на кордоні зупинили контрабанду, а там картинки по 500 доларів, які ти ще спробуй продай за 500 доларів. Тобто вони нічого не варті. Але митниця звітує, що вони, значить, контрабанду зупинили. І це породжує оцю ситуацію, коли працюють не, ну, шахраї, поза законом, тому що так чи інакше людина, яка хоче вивезти, вона це зробить. Можна почитати роман Андрія Любки «Карбіт» про контрабанду на Закарпатті і органів, і чого тільки завгодно. То картини – це не найцікавіше, що там може бути.
Археологи люблять казати про Україну як такий Pirate Bay, коротше, вообще всього, що пов'язано з мистецтвом. Надарма ж тут там знаходили, що ці десь крадені давно картини. Оце коли там в нульові була історія, коли вилучили велику кількість картин, їх потім навіть експонували. У нас десь знайшли, я не пам'ятаю точно. Там доволі цінні якісь... Але ну, така вона пам'ятна, і це такий кейс в плані, колись був на конференції цих дослідного інституту, який займається відновленням, реставрацією, експертизами, і вони от розповідали, що ці картини, це для них був такий цікавий кейс, бо вони змогли попрацювати з шедеврами такого мирового, світового масштабу, з ними працювали, експертизу робили, відновлювали. Ну, суть в тому, що тут збирається багато якогось такого незаконного антикваріату, мистецтва, які десь переправляються цими незаконними схемами. Україна – такий перевалочний пункт для цього.
Це правда. Як це з нами зіграло злий жарт? Зіграло це злий жарт саме коли почалися повномасштабне вторгнення рік тому. І багато колекціонерів чесних, які збирали ці колекції сумлінно, вони, ну, ми говоримо про антикваріат, ми не говоримо про сучасне мистецтво, да? Вони почали робити зусилля, щоб вивезти, наприклад, за кордон. Це їхнє. Їм кажуть, а експертне заключення, що немає цінності. А тут тривога не стихає. І ти сидиш і розумієш, що я, наприклад, зіштовхнулася як музейник з цією ситуацією, тому що мені написав музей ікони в німецькому Реклінгхаузені, і вони нам запропонували, що ми вам дамо приміщення, якщо ви хочете найцінніші експонати українського іконопису, будь ласка, ви можете вивезти. Але ми не змогли цього зробити, тому що законодавство побудовано таким чином, що збір документів може затягнути десь від 6 до 8 місяців.
Угу.
Тобто, вже Русня відступила від Києва, а ми вже продовжуємо тільки збирати документи. Виставка в Варшаві, на яку нас запросили долучитися, так само. Тобто, ну, це, як говорю про наші внутрішні проблеми, вони, можливо, слухачам не так цікаві, ні, але вони свідчать про те, що від такого законодавства багато хто страждає. Більше того, найбільше страждають не гравці, типу галеристів, музейників, там, колекціонерів, а саме українське мистецтво. Бо його, щоб подивитися, треба їхати в Україну. І, умовно кажучи, ти хочеш виставку Марії Примаченко в Нью-Йорку зробити, а ти ще спробуй це організувати на рівні вивезення. Ми не говоримо про продаж, ми говоримо про експонування, про виставковий сегмент. І, умовно кажучи, могли би збирати там гроші з виставки Примаченко в Америці, в Штатах, а вони цього не роблять, бо ми, значить, вивезти нічого.
Зав'язали цим документом.
Тобто, і мистецтво не знають, його не ідентифікують, ну, от, воно, якісь образи не вспливають в голові. Більше того, от, наприклад, виставка в Мадриді, одна з найпотужніших, яка була за цей рік війни, останній, в епіцентрі бурі. Український модернізм 1900-1930-й. Вона зібрана з творів Національного художнього музею і приватних колекціонерів європейських. Бо з українськими працювати в умовах війни нереально. Папірці всі ось нереально. І вони прийшли там, а ми бо цю роботу взяли, а у вас є докази, там вона узаконена нотаріально. Ну як вона узаконена? Ні, вона не... А, ну ні, тоді ми не беремо. Тобто, і що, хто я страждаю від цього, що моя робота не побуває в Мадриді? Ні, передусім страждає українське мистецтво, яке буде, умовно кажучи, не так висвітлено, там, ретроспективно, не так повно, фрагментарно. Ну, умовно кажучи, ну, всі ці проблеми ми прекрасно розуміємо.
Ми могли репрезентуватися краще, ніж...
Ми втрачаємо цю можливість. Чому? Тому що це от в нас не вистачає якоїсь мобільності в цьому плані.
Так, 100%. Погоджусь. Але ж, в принципі, якщо бачите тенденції по там репрезентації за кордоном українського мистецтва, то от зараз спостерігається тенденція, умовно, що багато музеїв змінюють оці всі написи. Да. І тепер вже ті автори, да, які там питомо вважалися російськими чомусь, там під впливом наших активістів, наприклад, да, там тих, хто активно цим займається, починають, ну, починають репрезентуватися вже як українські.
Ну, Жень, як... мені б дуже хотілося, щоб це дійсно було тенденцією.
Але це, думаєш...
Ні, я би не сказала, що це якісь епізодичні, там, абсолютно якісь випадкові речі. Ні, ймовірно, що це все-таки тенденція. Питання в тому, як довго вона триватиме. І як ми маємо з нею працювати. Все-таки зміна етикеток, там, чи якісь... переатрибуція танцівниць російських на українських, там дега, да? Це ще не говорить про розуміння українського мистецтва і про дійсно повернення цих імен нашій культурі. Тому що це повернення, да, ну, це класно, коли Нью-Йорк міняє там, з російського на українське, але це наша проблема. Це ми маємо їм обірвати там всі канали і кричати, що це наше. Ми маємо, більше того, не лише кричати, просто от ми це задекларували, що Архіп Куїн же це наш. А що ви зробили для цього, щоб він був ваш? Ви зробили виставку, ви створили каталог резоне його робіт, ви створили плеяду, виховали плеяду науковців, які будуть займатися цим. Це набагато все складніше. Більше того, це дуже довготривалі і фінансово затратні процеси, тому що це не проблема дослідника конкретного. Як я позиціоную Мурашка? Це державна стратегія. Це стратегія. Це не, вибачте, як каже мій чоловік, бей-бігі. Ну, типу, ну, так надовго ми не протягнемо так. І російська політика в цьому плані, культурницька, цей наступ, це, вибачте, дуже яскравий приклад того, як культура може бути зброєю. І ми цей фронт програли. І зараз нам важливо, щоб ми зрозуміли, що ми хоча б маємо на ньому воювати також. У нас не всі це зрозуміли.
Що потрібно робити, да, для того, щоб бути на цьому фронті більш успішними? Які такі, ну не знаю, кроки? Ми не знаю, як кажуть іноді... В проєктному менеджменті кроки малих перемог, те, що от не дуже з великими з ресурсами затратами, от прямо зараз можна зробити, і ситуація покращиться.
Ну, мені важко говорити про якесь таке покращення малими кроками. Ну, очевидно, що все починається з малого, і дійсно ті українці, і серед яких дуже багато дослідників, вони виїхали в Європі, вони починають таки трошки прорубувати оцей вікно. Тому що багато хто виїхав і потрапив на стажування в європейські музеї. І там вони оціми маленькими кроками, власне, цю ситуацію і змінюють. Вони збирають, наприклад, книжки, передають ці бібліотеки, чого раніше вони не робили. Вони працюють в цих відділах і вони працюють з тими дослідниками європейськими, на яких вони можуть вплинути і пояснити, і показати їм альтернативну думку, що це не руська, велика руська культура, а що, виявляється, це просто такий тип колоніальної системи, коли не Іспанія тут, а Аргентина там, за океаном. А коли от такий тип, що воно важко відрізнити, де ця територія закінчується цього впливу російського. І умовник, але для мене це все-таки не про стратегію. Це такі підстрибки, які добре, що вони зараз робляться, і коли вони робляться дуже гучно. Це все-таки держава, це політика держави, коли Міністерство культури, коли всі, хто працюють в цій сфері, зацікавлені в тому, щоб, умовно кажучи, не приватна ініціатива на франкфуртському ярмарку книжковому поставити представництво України, що держава розуміє, що це, виявляється, таки на щось може вплинути, і це треба робити. Коли це є підтримка і фінансова, і іміджева держава, в моєму розумінні. А дослідники, вони і так працюють в цьому напрямку. Вони і так їздять на конференції, вони і так пишуть публікації англійською мовою. Зовсім інша річ, хто їх читає і кому вони потрібні. А от Володимир Зеленський відкрив виставку в Мадриді, в музеї Тіссена, оця, в епіцентрі бурі, і всі на неї ламанулися. Ну, тому що, звісно, це іміджово. Ага, значить, Україна відмітила маркером, що це важливо. А якби там, умовно, його не було, інтерес був би до виставки і до мистецтва, але, очевидно, менше.
Да, тобто потрібна стратегія, потрібно державне втручання.
Обов'язково.
На серйозному рівні.
Без цього ніяк.
Ти, ну, за тенденціями спостерігаєш, ну, умовно, да, хто на це впливає, да, там Мінкульт, наприклад, насамперед. Ти бачиш, що з нинішніми, так би мовити, кадрами і персоналіями щось можна з цим зробити?
Я би не хотіла говорити про Мінкульт, чесно. Просто я не бачу в цьому жодного сенсу. Я на них вплинути не можу. Ну, іти працювати я теж туди не піду. Просто тому, що я не хочу. Я можу бути корисніша в інших якихось цих. Але, ну, ситуація змінюється. Головне – це усвідомлення і бажання знати і відвоювати своє передусім. Я не знаю, як, наприклад, ми маємо переконати європейських глядачів, коли ми самі ще не переконалися в цьому. Але от я спостерігаю там за тим самим історичним каналом Мараєва, да, як у них збільшується кількість там підписників, переглядів і так далі. Очевидно, що нашому українському суспільству потрібно знати своїх героїв, але перш ніж розповідати європейцям про те, що вони наші, там Куінджі, і Репін, і купа ще інших авангардистів, які там Малевич, і Багамазов, і Екстер, то ми самі маємо, якби, в цьому точно впевнитися, а не так.
І щоб публіка, так би мовити, широко знала це теж, да? Тому що мені здається, що воно не дуже працює, коли ти на виставках іноземних стикаєш і маркуєш це все як українське мистецтво, а в Україні це, якби, не... Ніяк не проглядається, скажімо так. Спитає пересічну людину, знаєш там такого-то, кого ти знаєш там з українських художників.
Я, до речі,
кого
думала,
вона
таке,
скаже,
таке
кого вона
називає. Таке дослідження провести, чесно. Мені було б цікаво. Я не знаю.
Не знаю,
не знаю.
Може і нікого навіть.
Ні,
Живченка називає, бо він там писав картини, ці,
ну,
ці гравюри.
Це ж наш найвидатніший художник.
Да.
Ну так це ж правда. Ні, ну я хочу сказати, що, наприклад, я нещодавно була в Мадриді і... Така насичена в мене музейницька програма була, і от музей Прадо, да, один з найбільших музеїв в Іспанії та й взагалі в світі, прекрасні роботи, але там діти, ну просто, ну з 4 років вже там в тому музеї, тобто в них вже їм щось розповідають, подивіться на Босха, ну ладно, на Босха в 4 роки краще не дивитися, але ну неважливо, не подивіться на цю картинку, що ви собачку бачите тут, починаєте з собачки. щоб потім побачити там Меніну Веласкеса і зрозуміти її цінність, ну почніть з того, що подивіться, покажіть дитині там собачу. Потім покажіть ще щось, коли їй буде 10 років. Тобто це контакт з музеєм, він, мабуть, і дозволяє виростити плеяду і, вірніше, покоління людей, які розуміють вартість цього мистецтва. Не ціну, а саме от вартість як мистецьких творів. Да? А у нас, я, от, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я вчилась в гімназії, але в нас мистецтво, воно якось взагалі не пропагувалося, хоча абсолютно була прекрасна школа. Ну от якось не було з ним контакту. Ми там знали там Мікеланджело, Рафаель, Да Вінчі, хорошо, це вже було. А ну і знали Георгія Нарбута, тому що ну куди ж без нього, він в Черкасах жив його син, всім треба було знати Нарбута.
Ага, ну так, да. Ну, да, я насправді от ти так намагаєшся пригадати якісь проекти там українських художніх тих самих музеїв по роботі, наприклад, реально з там малими відвідувачами. От я пригадую, по-моєму, цей художній музей, вони видали таку, типа,
Дивитися, да, на мистецтво.
Да, таку, типа, там, де такі якісь прості там вправи і так далі, там все інше, тобто можна далі там, не знаю, купити цей там, влаштувати дітям квест. І все, я от такого, плану навіть речей не пригадую. Тобто є ця прогалина, що у нас, не знаю, музейні експозиції заточені на там, не знаю, людину може середнього віку, яка там вже з розумінням прийде і буде все це споглядати якось, а не долучає такий широкий загал, мабуть, до мистецтва.
Ну, вони зараз працюють, звісно, що їм там складно це зробити, особливо в нинішніх умовах, але цього вже більше. От я там перекладні тексти про про те, як дітям пояснювати картини, як от що вони мають побачити. Це ж найелементарніший рівень. Я не кажу там про там теоретичні праці Макса Індаля, який там пояснює, що насправді цей твір може нести в собі. Але коли, умовно кажучи, неписьменні селяни приходили в церкву, то вони що? Вони читали Біблію в картинках.
Mm-hmm.
Тобто, очевидно, що дитина, вона так само має сприймати це зображення якось навіть і швидше, ніж текст, і краще, ніж текст.
100%.
Але чомусь от у нас мистецтво в школах, там, власне, в
периферійна, абсолютно периферійна.
Абсолютно непотрібна річ, абсолютно.
Воно зустрічається, як там оце, типу, образотворче мистецтво, там, колись і недовго.
Ну, це ж ми більше там самі, як художники, виступаємо.
Да.
Це ж не про теорію. Я не знаю, це має бути окремим предметом.
На історичних, на історії десь там, оце, десь там в кінці тема про культуру, де написаний абзац, були такі-то художники, такі-то скульптори,
я
і все.
Я хочу сказати ще про вітчизняну історичну науку, що якщо ти дослідник зображальної культури, то ти такий історик не настоящий.
Да.
Типу, от якщо б ти займався революцією, голодомором, чи якимось серйозними політичними фігурами, ти клас, художник, ну це такий, якби це історик, но не до кінця.
Це ми записували Олену Браченко, і вона те саме казала про гастрономічні дослідження, казала, що типу, от приходила там, ну зараз вже менше, приходила на початках на конференцію, і там такі, типу, ой, зараз щось там, щось
в
животі побурчало, да. Що вона, мабуть, готувати дуже любить, знаєте? І, типа, я що, а чим ця тема, якби, інша, там, скажімо так?
Ну,
да, чим?
Ми з цим, я сподіваюся, що успішно боремося.
Ні, ну
але
да,
все
більше
це
все
буде
стає,
змінюватися,
прийняття змінюється.
Бо це саме ті речі, які дозволяють нам, як це не дивно, пишатися. Тому що культура – це все. Культура у всьому. Навіть попити чай – це теж культура. Так? Тому казати, що це якась периферійна галузь, ну, це, власне, те, що підсумовує ті процеси, і політичні, і економічні. Культура все вбирає, все. Тому ну, це, знову ж таки, моя особиста точка зору, як дослідника культури.
Ні, ну, я тут, звісно, погоджуюсь. Так, ну, якщо повертатись до мистецтва, до якогось мистецького ринку, складно, я так розумію, зараз якісь прогнози будувати, як це все буде розвиватись
складно,
найближчим часом.
Ну, слухай, складно сказати, що завтра буде. Я тобі сказала, можу повторитися, що, звісно, всі ми, гравці, очікуємо якогось абсолютно нереального інтересу до українського мистецтва і до української культури, зміни в законодавстві, які відкриють цей ринок, який дадуть можливість показати, не тільки продати. Це ж не з метою продажу все робиться, хоча і з нею також, але принаймні продемонструвати з легкістю ці роботи. І що це буде просто неймовірно, так як, наприклад, туризм в Україні після війни вважається, що всі просто захочуть приїхати в Україну і подивитися, і що ж це за легендарний народ, який переміг Росію. Але, знову ж таки, це наші якісь вологі мрії, як воно буде насправді, ми не знаємо. Ми просто віримо в краще. Бо так ми влаштовані, тому ми ще маємо свою державність.
Да.
Успішно, даючи по мордам окупантам. Тому можу тільки такий прогноз сказати.
Ні, ну це оптимістично, знаєте. Якби надія, оптимізм це теж важливо насправді. От, да, цим важливо бути і важливо це мати. Ну і на завершення, да, з вами Позрушевський, подкаст, де ми говоримо про історію, яка не залишає нас у спокої, а також про культуру, мистецтво і все теж те, що є частиною, є дотичним. З нами сьогодні була Дар'я Добріян. Дар'я, дякую тобі, що ти прийшла, дякую за цю розмову. А що, ну слухайте нас, підписуйтесь там на всіх подкаст-платформах, на Ютубі, на соцмережі наші, щоб не пропустити анонси. Всім-всім па-па, побачимось.